Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata ba mama ba kudel zolo beno bayame bakadilo kwa kulanda betu na batsa kuna ndiga kikongo na ntola kinzolo Micheline Tshuala Mupangi na nzila technique Charlie Luyeye kufi ya nsangu. Bana inzo kanda tafutuka na kilumbu antete tafanda bilumbu tanu ya ngonda ya septemba na sabala kekwiza kulandana na manaka ya ntua disi ya mambwa inzo kanda na kizunga chef ya division ya EPST mesikimisa ntsangu ina. Na nima kukondwa gazoal mpe essence ina salaka tiba nzietelo ya nkangu kukuma mpasi na matoma piba tukutuku sisepi kerosene mekondwa ya umesala tiba nzietelo mekuma mpasi na avion na katia isi na beto pena nganda ya insi. Mama bitu keita kimonikisi ya nkwa masyo kamu ya repidu mkatitu kongo salaka nzietelo nataka andi na kiwanja kuna na kizunga Nord Kivu batata ba mama benu katulave makutu pambave inda ntangu ya ina nima ya tangu fioti. Inda ntangu. Bana fana vutukila inzo kanda na kilumbu ya tanu ya ngonda septemba kulandana na manaka bongisa makana bantua disi ya bisalu ya inzo kanda na insi ya mvimba ya repidu mkati di Kongo. Inakele bampova ya chef ya division 3 ya province educationnel na Kongo Central ya nizabisaka ya una radio Okapi na suka ya kilumbu ya iya. Anikelomba na bibuti na kutinda bana na bao na inzo kanda na baola tambwali ya suka. Anime bula dia kantoso na kuzapisa ti mulongisi mosive lenda kondwa mpebata ndimave mulongisi ku na kilumbu antete ya kufutuka na inzo kanda. Nana plurish mambu ndinga kenange.
Badilekteli ya bizunga tatu ya malongi yina betu kuizaka bokila samu na bao ya kele teleka malongi kefutukisa kilumbu ya ntete ya ngonda ya yaivwa. Mpe bao kena kubanza ve kunata ya ukilumbu ya nkaka. Yandi mebangula eti, ntanguina ya kupusa kilumbu ya kufutuka ya malongi kele ya luvunu. Na yao, mbuta janti sekedi kabasele mebo kidisa balongisi na balongoki ya kufuanda na bainzo kanda na bau kilumbu ina. Ntangu ya luvunu ya ime muangana, ya mena tape bituku na kutekama ya bisadulu ya malongi. Na bifulu mingi bakete gisinaka bisadulu ya malongi, kusumba kele diaka ya malunga ve, lokola kutu ya kele sabala ya tsuka ve ya mfutukulu ya malongi, kuzaka zabisa bantu ya kinkita. Bantangu ya fioti mebika na samu malongi kuiza yantika, bainzo kanda mingi ya luyalu na matadi kena kukubika kima ve na ina metadila bunkete ya masuku ya malongi ya bainzo kulozina doti ya kivumu toa ya nganda ya bainzo kanda. Kaka babilonde kele ya kuzibuka samu na kushonika balongoki ya impa.
Kaka na ina metela bana inzo kanda na kizunga mai ndombe bana tafutuka vena kilumbu ya tano angonda septemba ya mvula beto kele mutindu manaka mebongisa yao mingi kuna na teritwaka kwa mutu. Ina nyoso mezabisa ministre ya kizunga ketela mambo ya inzo kanda Ambroise Kele. Sambu na yandi ba inzo kanda mingi batulaka autia mpenkangu memanisa kumuangana ba metina ba kukondo anguizani kele kati ya bateke na bayaka mutindu ya kela kusalama katuka mwa bilumbu. Kulandana na ntwadisi ya kizunga. Anike lombati luyalu ya isi kuvutusa ndemba manandambu ina sambu tibana kufutukila nzokanda na bau ata nanima ya mwantangu. Ambroise Kele, ministre ya kizunga ya EPST na maindombe, zabisaka yao na Irene Mboma.
La situation de kwa mtu
jambo metadila lukengelo na kwa mtu kepesa kiati bankangu metinaka bayankaka mekuendaka na teritori ya yumbi bayankaka na bolobo pe bayankaka jaka mesabukaka na insi ya Kongo ya kele na simu lokola kuzibuka ya bakalasa kele na lumbu ya tanu ya ngonda ya ivo ya hii ya kele jambo ya nene sambu tibankangu bakusa vutuka na babola na bau na mpila ndebana bavutukila nzila ya nzo nkanda mwono kebanza nde lokola mtu nyoso kena kuzaba mbote mbote jambo ya hii ya kwa mtu kuzibuka ya kala sata salama na manima na kwa mtu. Banzo nkanda mingi ya nkaka mezi kakatia. Yina kile jambu ya kepesa beto mpasi kibeni, luyalu ya insi ifona kutala jambu yai, peku baka yao na ntima ya mvimba, samu na kutunga jaka banzo nkanda ya mpa na kwa mtu. Kisonga ndi ya kilomba mpenza, nsadisa ya luyalu.
Na kananga komite ya bantuke sumbaka mpe kuteka kukatula bima na bila anga pe kuenda teka yao mkufi bake bokila yao sepa. Bame tombula ndinga samu na kuzapisa ti bampa kume matantalu na bantaku ya masangu inake katuka na mweka na kasai samu na kuenda na kasai central na kananga. Luyalu ya ntwadisa kizunga zapisa katiba fona futa mkama mosi makumi kumi ivo na zole ya franc congolais na konso ntaku kansi vana bantuke bakaka bantaku na derkas bame matse yao na mafunda tatu ya franc congolais. Mutindu zapisa ka George Mukenge Natoile à François Kadima.
Nous demandons, nous, à
ces qui m'a bêté la couleur, madame, pour la matadi, qui l'a côté de la bête ou diambouyaï, Biakobouya, Nakokanganzila, Namambounio, ce bête qu'en cousola kusala, Mokandanti, comme Fumakizunga, qui est le local, nous y a kusadila, la balenda tafit veko katura kakanalisu moussi, Yamfuma centre, Yamweka, Mpamave, Kizunga, Yakasai, Kelitibisika, Mingi, Yabakan Kokongola, Kampa, Kambula Matadi, Kifonusuna, Ilebo, Ndekese, Yavanapena Kamunia, Kasimfu. Mumusi ya centre kuba si saluzaisu yakina ko katula lukano mfuma kizunga betuke na kolomba na mfuma kizunga kuna na chikapa na kulandila lukano yai yamebaka mankatu kuzitsa banti kwanti mpiku nata ba pulusu na banzo ya bisala SNCC samna ku kongola mpa kombola matadi dia malena ku salama ve tala samna nki ya betuke na kolomba na mbula matadi na kulandila dia mbuyai
Mumeza msabe nula yanti kuti, gazwa lempe essence, kota kamwa kakalakani ya vandaka bona na vena bilumbu me katua kuluta, banzie tolo kumaka mpasi samu na kunkangu kuzie tanantoto mpe na matoma, na batukutuku mutindu mosi, sesepi ya mekuma, diambu ya kerozene, inake sadisakati ba avion kuisamata. Yawi na mesalati mutindu ya ke mwona na ve, ba kompani ya kenataka ba avion, ya mekuma na kakalakani na manaka ba kebongisaka samu na kutu. Zieti sankangu ya vanda nakata isi na beto to nanganda ya insi.
Kukondo wa kerozene to karbiramba avion ya geno kotisa mpasi na Kongo. Ya kuzaa kotisa mpasi na sea kuna ya kuzaa soba ya yao manaka ya kuzieta na zula. Kilumbu ya makumi zole na zole ngonda ya nana injo bisalu SN Brisel ya kuzaa bibisa kuzieta na yao. Samu na ukondo wa yao SN ya mitubate bilumbu ya ya mefutukila mutindu ya mbote. Samna kuza zungadala njumpasi yai, bakuza abuela ntalu ya batike, kukatuka na Kinshasa ukwena Lubumbashi, katuka na Kinshasa ukwena na Goma, bamikuza abuela ba dolar makumi tatu na tano. Na Goma, bakena kubaka carburant na bainjo tatu, Sep Congo na Congo Petrol.
Bamizeti ya Congo Airways kwendaka na ntwala ya inzo wa kisalu ya kompani yai na Gemena, Sambu na nzetelo ba uzula kasala kilumbu ya iya kansi ya salama kadiaka ve Sambu ba kuisa na Kinshasa za baza bisaka ba umpeki mamosi ve Ba umemanisa kukangama kuna katuka sabala zole ya mvimba Ba umekondwa atambongo Sambu na kukisadisa na yao Bantu ina kele pene makumi tanu kilumbu ya iya ba talisaka nganzi na bao Chef ya agence ya kompani ina tinaka kuandia ni bikisaka ba upana katu kuzabisa ba wataki mamosi Kaka ntwa disi ya mbanza ya Gemena Jean Remy Elenge nde kitakakuna Sambu na kulembika ba uminti Peani za bisaka bao poleleti, kele diambo ya kerozene kekondwa ya unde basalaka venze telo. Kutombula makasi kena kusala makesa mpe kusoba sana mabanza na bambuta ya kele kuna, buwela diaka bantu ya sote sivili inande mfunu mpensasa ya nzetolo salaka mama bintu keita na kiwanja kuna na North Kivu kilumbu ya kia. Na diluwa kuina mtuadisi ya komini ya Ruchuru ya nimendi mati, bantu ya ndambu ina bakusamaka na bantu vandaka tubati monisko kena kubumbaka ba dasuki ya M23 na kati ya bazi na bawe ya kiwanja. Na ntangu bako ndaka tala kuna ba monaka ti vandaka kaka ba kaske bleu ya monisko ina ya isi ya Maroc vwandaka kota kuna na kiwanja. Yandi tubakati iba mendi mabisalu nyonsuke na kusala na ngolo nyonsuke na kusala monisko na ndambu ina. Ata mutindu ina kisalu nyonsuke salamaka na maboko wa matu yage salamaka kaka Mbo TV. Kana diluwa kumepe sama ba ulenda kutubila yao tubaka Johnson Tawia. Na North Kivu nkangu ya mabwala mingi ya kupuma ya mbinza na teritwara Ruchuru kena kakalakani mingi na samu na kuteka bima na bau ya kekatuka na bilanga na bisika bakifona kusumba yao. Diambu yae nyonsu mekatuka na kukondwa nzila, banzila mingi bemanisa kubeba, bametanga mingi banzila ya kwenda Kisharo ya kele na bakilometre makumi tatu, Ishasha, Nyaka Koma ya kele na bakilometre makumi zole na nana, Nyamilima, Nyami Twitwi, Kantwinguru ya kele na inda ya bakilometre makumi zole, kanabetu lenda tanga kaka ina. Bake lombati luyalu ya kizunga kusala nyonso sambu na kupesa maboko ata luyalu ya insi sambu tibabu ngisabanzila inake sadisaka mingi nkangu na kukatula bima na bao na bilanga sambu na kwenda teka yao na kisika bafa na kusumba. Mbusa mukanda eme keza bisa mfunu ya banzila ina. Simko, syndicat de médecins du Congo, kele kimvuka ba minganga, ba meza bisati, ba mevutukila diaka kisalu na bao, na mutindo wa kufuanakana, na balupitalu ya leta. Mpamba ve ba kimvuka ina nkaka ya ba minganga ba kena kulandakana na kumanga kisalu tona greve kele kimvuka Sinamed. Sekretaire general ya Simeko, mezabisati luyalu me manisa kubaka ba lukanu mingi peba mepesa bao, sambalo andakana na bisana bao mutindu balo mbaka. Awa ame suka ba mpangia luzolo, bantangu betu tunatilaka beno, matundo mingi na beno nyonso baka kajiluwa kuya kulanda betu, tumezolea beno, kulanda mbote ya manaka nyonso ya Radio Okapi.